Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Meritocracy Trap adalah buku nonfiksi kritik sosial karya Daniel Markovits, profesor hukum di Yale, yang mengkaji hubungan antara pendidikan elit, pasar kerja, dan ketimpangan di Amerika Serikat. Buku ini menantang keyakinan populer bahwa masyarakat menjadi adil bila posisi, pendapatan, dan penghargaan diberikan berdasarkan bakat serta kerja keras, bukan latar keluarga. Menurut Markovits, cita-cita itu telah berubah menjadi sistem yang justru memperkuat kelas sosial. Keluarga kaya menginvestasikan sumber daya sangat besar untuk pendidikan, pelatihan, dan jaringan anak-anak mereka. Lalu pasar kerja memberi imbalan luar biasa kepada kredensial serta keterampilan yang dibentuk lewat investasi tersebut. Akibatnya, mobilitas sosial menyempit bagi kelas menengah. Namun, sasaran buku ini bukan hanya ketimpangan di bawah. Markovits juga berpendapat bahwa para pemenang meritokrasi hidup dalam persaingan kerja yang keras, jam kerja panjang, dan kecemasan terus-menerus untuk mempertahankan posisi. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa masalahnya bersifat struktural, bukan sekadar kegagalan individu atau kecurangan segelintir orang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, meritokrasi berubah dari janji kesempatan menjadi bentuk aristokrasi berbasis pendidikan. Markovits memulai dari daya tarik moral meritokrasi. Secara ideal, orang seharusnya maju karena prestasi pribadi, bukan karena ras, garis keturunan, atau kekayaan keluarga. Ia tidak terutama menolak intuisi bahwa usaha dan kemampuan layak dihargai. Kritiknya diarahkan pada bentuk meritokrasi yang berkembang di Amerika modern, ketika prestasi makin sulit dipisahkan dari sumber daya yang diwariskan, pendidikan elit, kursus tambahan, kegiatan ekstrakurikuler, tempat tinggal di lingkungan bersekolah unggul, dan jaringan profesional memberi keluarga berada kemampuan membentuk capaian anak jauh sebelum persaingan formal dimulai. Seleksi kemudian tampak netral karena memakai nilai, gelar, dan rekam prestasi, padahal bahan baku untuk meraih semua itu sangat timpang. Dalam pengertian ini, meritokrasi menggantikan aristokrasi lama yang mengandalkan nama keluarga dengan aristokrasi baru yang mengandalkan kredensial. Perubahan tersebut penting, karena sistem baru dapat menganggap dirinya sah secara moral. Mereka yang berhasil cenderung merasa statusnya sepenuhnya diperoleh, sementara mereka yang tertinggal dipandang kurang mampu atau kurang bekerja keras. Markovits melihat pembenaran moral inilah yang membuat ketimpangan lebih sulit dikritik. Keistimewaan tidak lagi terlihat sebagai warisan, melainkan sebagai hasil yang pantas. Buku ini karena itu mengajak pembaca membedakan antara penghargaan atas kemampuan dan sistem sosial yang mengubah kemampuan menjadi hak istimewa antar generasi. Kedua, investasi pendidikan elit menciptakan lingkaran pewarisan keuntungan antar generasi. Mekanisme utama dalam analisis Markovits adalah perlombaan investasi pendidikan. Keluarga kaya tidak hanya membeli akses ke sekolah atau universitas bergengsi. Mereka juga dapat menyediakan waktu, pengawasan, bimbingan, pengalaman, dan lingkungan yang membantu anak membangun profil yang dibutuhkan institusi selektif. Biaya pendidikan yang meningkat memperkeras perbedaan ini, tetapi uang bukan satu-satunya faktor. Orang tua profesional juga lebih mudah memahami aturan tidak tertulis dalam proses penerimaan, magang, dan perekrutan. Setelah anak memasuki jalur pendidikan unggul, mereka memperoleh kredensial yang membuka pekerjaan dengan pendapatan serta pengaruh tinggi. Penghasilan tinggi tersebut lalu membiayai investasi serupa untuk generasi berikutnya. Lingkaran ini menjelaskan mengapa kompetisi yang tampak terbuka dapat menghasilkan reproduksi kelas yang stabil. Markovits menekankan bahwa persoalannya tidak harus bergantung pada suap atau pelanggaran aturan. Bahkan ketika prosedur seleksi dijalankan secara formal, ketimpangan dalam persiapan membuat peluang nyata sangat berbeda. Ia juga menyoroti inflasi pendidikan, yakni situasi ketika peningkatan kualifikasi satu kelompok mengurangi nilai relatif kualifikasi kelompok lain. Gelar yang dahulu cukup untuk pekerjaan baik dapat kehilangan daya tawarnya saat standar perekrutan terus naik. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sekaligus sebagai sarana pengembangan kemampuan dan sebagai gerbang penyaringan sosial. Buku ini mendorong pembaca melihat akses pendidikan bukan sebagai isu terpisah, melainkan sebagai pusat dari distribusi kesempatan ekonomi. Ketiga, pasar kerja mengubah kredensial mahal menjadi pendapatan dan kekuasaan yang sangat terkonsentrasi, bagi Markovits. Ketimpangan pendidikan tidak akan berdampak sedalam itu tanpa perubahan dalam organisasi kerja. Ekonomi modern semakin memberi imbalan tinggi kepada pekerjaan yang menuntut pelatihan panjang, kemampuan analitis khusus, dan kredensial dari lembaga elit. Bidang profesional seperti hukum, keuangan, konsultansi, dan manajemen tingkat tinggi dapat mengubah pendidikan yang sangat mahal menjadi pendapatan luar biasa besar. Sementara itu, pekerjaan yang lebih mudah distandardisasi, dipindahkan, atau dibantu teknologi menghadapi tekanan upah dan keamanan kerja. Argumen ini menggeser perhatian dari gambaran sederhana bahwa kesenjangan terutama terjadi antara pemilik modal dan pekerja. Markowitz menekankan peran modal manusia yang sangat terspesialisasi, yaitu keterampilan dan sertifikasi yang dihargai sangat mahal oleh pasar. Para profesional elit memperoleh bagian besar dari keuntungan ekonomi melalui kerja mereka sendiri. Tetapi kemampuan untuk melakukan kerja tersebut dibangun dari investasi keluarga dan institusi yang tidak terdistribusi merata. Dampaknya, kelas menengah tidak sekadar kehilangan pendapatan relatif. Mereka juga kehilangan jalur yang realistis menuju pekerjaan berstatus tinggi, karena persyaratan masuk semakin mahal dan panjang. Buku ini tidak menyatakan bahwa pendidikan atau keahlian tidak bernilai. Sebaliknya, ia mempertanyakan mengapa struktur penghargaan mengonsentrasikan manfaat sedemikian kuat pada segelintir jalur karier. Dengan menghubungkan sekolah, rekrutmen, dan pengupahan, Markowitz menunjukkan bahwa ketimpangan merupakan hasil dari sistem yang saling memperkuat, bukan sekadar keputusan pribadi yang berdiri sendiri. Keempat, kelas menengah mengalami pengecualian struktural, lalu dibebani narasi bahwa kegagalan adalah salah mereka. Salah satu konsekuensi paling tajam dari meritokrasi, menurut Markowitz, adalah cara sistem menjelaskan kegagalan. Bila masyarakat percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara, dan kemajuan semata-mata ditentukan oleh prestasi. Orang yang tidak mencapai posisi aman atau bergengsi mudah dianggap kurang berbakat, kurang disiplin, atau tidak cukup berusaha. Padahal, buku ini berargumen bahwa banyak hambatan bersifat struktural. Keluarga kelas menengah menghadapi biaya pendidikan, persaingan penerimaan, perubahan kebutuhan keterampilan, dan pasar kerja yang tidak lagi memberi penghargaan stabil seperti pada masa sebelumnya. Mereka tidak mudah menandingi investasi intensif yang dilakukan keluarga sangat kaya. Tetapi juga tidak memiliki perlindungan ekonomi yang cukup ketika pekerjaan bergaji menengah melemah. Markowitz menyebut kondisi tersebut sebagai pengecualian yang tidak hanya material, melainkan juga moral dan psikologis. Orang yang tersisih bukan sekadar memperoleh bagian ekonomi lebih kecil. Mereka diajari untuk menafsirkan keterbatasan sistem sebagai bukti kekurangan diri sendiri. Narasi itu dapat mengikis martabat serta memperdalam kemarahan sosial. Analisis ini membantu menerangkan mengapa perdebatan mengenai ketimpangan tidak dapat dibatasi pada angka pendapatan. Status, pengakuan, dan rasa memiliki peran sosial yang bermakna juga dipertaruhkan. Walau beberapa pengulas menilai penyebab yang diajukan Markowitz terlalu luas atau terlalu tegas, fokusnya pada hubungan antara struktur kesempatan dan rasa malu sosial tetap menjadi kontribusi penting. Ia meminta pembaca mengganti pertanyaan siapa yang pantas menang dengan pertanyaan bagaimana aturan persaingan membentuk siapa yang mungkin menang. Terakhir, para pemenang juga terperangkap dalam kerja berlebihan, kecemasan, dan kewajiban mempertahankan status. Keunikan The Meritocracy Trap terletak pada penolakannya terhadap gambaran bahwa elit hanya menikmati keuntungan tanpa beban. Markowitz berpendapat bahwa profesional berpendapatan tinggi sesing terikat pada pekerjaan yang sangat menuntut. Mereka harus terus mengubah pendidikan mahal dan keterampilan khusus menjadi produktivitas karena posisi mereka dipertahankan melalui persaingan intensif, bukan sekadar kepemilikan pasif. Jam kerja panjang, tuntutan selalu tersedia, dan kecemasan mengenai evaluasi menjadi bagian dari harga status tersebut. Dalam kerangka ini, keluarga elit dapat mulai berfungsi seperti organisasi ekonomi. Waktu orang tua, pola pengasuhan, pilihan sekolah, dan aktivitas anak diatur untuk mempertahankan daya saing keluarga. Anak diperlakukan sebagai proyek yang harus dipersiapkan bagi kompetisi masa depan. Sementara orang tua merasa tidak bebas mengendurkan investasi tanpa mempertaruhkan posisi sosial. Argumen ini tidak menyamakan kesulitan elite dengan kerentanan ekonomi kelas pekerja atau kelas menengah. Ketimpangan sumber daya tetap nyata dan sangat besar. Namun, Markowitz ingin menunjukkan bahwa sistem meritokrasi memperoleh kekuatannya karena ia mengikat pemenang maupun yang tersisih dalam logika yang sama. Yang satu takut jatuh, yang lain sulit naik, karena itu solusi tidak cukup berupa memperluas akses beberapa individu ke puncak. Buku ini menuntut peninjauan ulang atas cara masyarakat mendistribusikan pekerjaan bernilai, penghargaan, waktu luang, dan martabat. fokus pada penderitaan elit juga membedakannya dari kritik ketimpangan yang hanya memandang kelompok kaya sebagai pihak yang sepenuhnya bebas dari tekanan sistem. Kesimpulannya, The Meritocracy Trap paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami ketimpangan Amerika Serikat melalui hubungan antara sekolah, keluarga, pekerjaan profesional, dan status sosial, mahasiswa, pendidik, pembuat kebijakan, pekerja kelas menengah, serta profesional yang mengalami tekanan. Kompetisi akan memperoleh kerangka yang berguna untuk menilai kembali istilah seperti prestasi, kesempatan, dan mobilitas sosial. Manfaat intelektual utama buku ini adalah memaksa pembaca membedakan antara ideal menghargai kemampuan dengan institusi yang menjadikan capaian sebagai alat pewarisan kelas. Secara praktis, analisisnya membantu pembaca melihat mengapa kebijakan pendidikan, pola perekrutan, dan desain pasar kerja tidak dapat dibahas secara terpisah. Buku ini juga berguna untuk membaca dampak sosial dari kredensialisme, termasuk rasa gagal yang dialami orang ketika hambatan struktural disajikan sebagai kekurangan pribadi. Dibandingkan banyak buku tentang ketimpangan yang berpusat pada pajak, kekayaan, atau kepemilikan modal, karya Markowitz menonjol karena menempatkan modal manusia elit dan kerja profesional di pusat penjelasannya. Ia tidak hanya mengkritik orang kaya yang hidup dari aset, melainkan juga sistem yang menuntut keluarga elit bekerja keras untuk mempertahankan keuntungan mereka. Posisi ini membuat argumennya lebih provokatif dan lebih luas cakupannya. Pembaca tetap perlu membaca kritik terhadap metodologi dan beberapa generalisasinya, terutama mengenai sebab akibat serta kategori kelas. Namun, sebagai kritik moral dan institusional atas meritokrasi kontemporer, buku ini menawarkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah memperbaiki masyarakat berarti membuat lebih banyak orang menang dalam perlombaan atau mengubah perlombaannya sendiri? Jika Anda ingin mendukung Daniel Markowitz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.